Forseti vill aðeins upplýsa að honum forseta bárust engar óskir þáttöku háttvirtra þingmanna í umræðunni. Þau skilaboð komust aldrei þangað. Þannig að þegar gengið var frá samkomulagi þessa umræðu á vettvangi formanna þingflokka lá engin slík beiðni fyrir. Og forseti að þeim ástæðum telur sig ekki geta horfið frá því samkomulagi sem búið var að gera umræðuna og þann ramma sem utanum hana gildir. En forseti heitir háttvirtum þingmönnum því að þeirra réttur eins og hann er til staðar í þingsköpum varðandi til að mynda umræður stefnuræðu forsætisráðherra eldhúsdaga vori og eftir atvikum að öðru leiti að hann verður virtur. Hefst þá umræðan til máls tekur hæstvirtur forsætisráðherra Katrín Jakobsdóttir.